Говорить Радіо Свобода, з вами Валер Каліновський. На черзі передача «Праський акцент». Чим потлумачить, що мастак Олесь Пушкін був збитий за білоруською мову не амапом, а звичайними білоруськими вязковцями? Чого домагається Лукашенко, коли пропонує покарати недбайних батьків і відбирає котеджі у чиновників? Як потлумачить феномен футбольного єднання противника влади і її прихильників? Гэте питання в праскім акценті обмірковують старшиня партії БНФ Левон Баршевський і оглядальник Радіо Свобода Віталь Циганков. Веде передачу Сергій Наумчик.
Мова – гэта сродак стасункаў, спосаб данесці свае думкі ці памкненні да аднаго суразмоўцы ці да мільёнаў. І сёння мы будзем гаварыць пра мову, але не толькі пра мову ў традыцыйным сэнсе, але і пра мову палітыкі, мову папулізму, мову спартовую, мову футболу. Днямі мастак Алесь Пушкін быў збіты групай маладзёнаў за тое, што за сваімі сябрамі размаўляў па-беларуску. Збіты ён быў не амапам, а простымі беларускімі вясковымі хлопцамі. Вось што, гэта новае пакаленне, якое вырасла пасля 95 году, калі быў скасаваны статус беларускай мовы як адзінай дзяржаўнай. Гэта некі новы такі феномен у нашым жыцці. Калі ласка, Левон Баршэвскі.
Я думаю, што агрэсіўнасць, якая власцівая пэўным часткам грамадства, это не толькі ў нашым жыцці. Гэта агрэсія супраць таго, хто цябе адрозніваецца. І адрозніваецца ў тым сэнсе, што ты не можаш быць такім. Гэта з'ява, на жаль, больш глабальная, але то, што у Беларусі цяпер такое можа здарацца, цяжка сабе ўявіць, каб такое здарылася ў пачатку 90-х гадоў, калі адчувалася, што беларуская мова знаходзіцца пад абаронай.
Лявон, калі я вас правильно разумею, такое не могло здарыцца ні у, скажем, 88 годзе, калі вы у Полоцку разам з Соколом Воюшым, з Арловым лазілі першыя мітынгі, ні ў 92-м, калі вы былі дэпутатам парламента.
Безумоўна, таму што тады это значыла, што это аўтарытэт, што людзі, якія карыстаюцца беларускай мовай, гэта яны лепшыя, яны разумнейшыя. І треба сказати, що тоді не відчували, свободно себе не почували ті, хто, м'яко кажучи, агресивно настроєний, і не мусили прислуховуватися.
Лявон, прибачте, я ще раз удакладню питання. Нават у 87-му годі, коли панувала совєтська система і комуністична влада, так само такого бути не могло?
Ну, тоді могли образити. Я б сказав, то есть у сенсі назвати колхозником чи что-нибудь, но как бить, как агресивно. Хотя мы помним на Троєцьком предместі 86-й год, вот это, но там все-таки это была организованная акция так званих афганцев. Это была спровокованная акция, коли побили удельников гукання вясни. Так что хтось ти мог только коли подштурховування такое робить, а просто так это узникнуть не могло.
Калі ласка, Віталь Циганков, ваша ацэнка вось гэтай падзеі?
Тысячы, сотні людзей гавораць па-беларуску ў жыцці пастаянна на вуліцах горада, і ніхто з іх не сустракаецца, прынамсі, не абавязкова, што кожны раз сустракаецца з нейкай агрэсіяй ці з нечым часцей. Якраз я сам па сваім вопыце магу сказаць, сустракаецца нейкая, ну, зацікаўленасць, ці сустракаецца нават нейкая прыязнасць. Вось. І калі параўноўваць, вот я так разумею, наша размова пайшла ўжо ў параўнанні, напрыклад, канец 80-х гадоў і цяперашні час, я б сказаў бы, што зараз якраз мова, магчыма, выклікае больш такой абыякавасці. Ну, гаворыць чалавек і гаворыць, это, маўляў, ягоная справа. В канцы 80-х абавязкова кожнае беларускае слова сустракалася. Ну, агульная была палітызацыя больше, інтарэс людзей да всіх гэтых пытанняў. Кожнае слова сустракалася некімі пытаннямі, а чаму, а што, а вы з БНФ, а вы там палітык, ці хто, а чаму па-беларуску гаворыце. Зараз людзі часам нават, скажем, вачэй не падымаюць, с тобой размаўляючы па-расійску і па-беларуску, і асабліва на это не рэагуюць, і гэта я не дакцыніць, можа гэта і становчы знак, то есть людзі прывыклі, што мова вучыць з вусна ў людзей, які да іх звертаюцца там в установах і гэтак далей. Это вогуле свечне агульны такой, можа быць, апалітычнасці і большай абыякавасці, якая зараз ёсць у грамадстве, чым у канцы 80-х, пачатку 90-х, якія мы ўжо параўноўваем.
Віталь, вы цяпер гаварылі як палітычны аналітык, а я вам задам пытанне як бацьку. Гадоў 5, прыблізна каля 5, вы надрукавалі ў нашы нівы эсэ, потым яна была перадрукавана нават у кнігах. Калі я не памыляюся, называлася «Тата, ты ці папа?»
«Тата, ты папа?»
«Тата, ты папа?» Пра вашага сына Богуся, які выхоўваўся, гэта дакладна ведаю, выхоўваецца па-беларуску, але вот патрапіўшы ў расійскамоўны асяродак, ён пабачыў такое пэўнае непрыняцце вось гэтага. Вы ўпэўнены, што ваш сын можа бесперашкодна, без нейкіх такіх псіхалагічных выдаткаў вучыцца па-беларуску, гаварыць па-беларуску і гэтак далей. Вось ваша адчуванне як бацькі.
Асаблівая сітуацыя ў тым, што ў Беларусі ўсё яшчэ існуюць тыя установы, тыя дзіцячыя садочкі і школы, у всякім разе школы, дзе выкладаюць па-беларуску, і мой Богуслав ходзіць у даволі знакамітую 23-ю гімназію ў цэнтры Менску на Якуба Коласа, дзе ходзіць вельмі многа дзяцей і знакамітых палітыкаў і людзей грамадскіх. І, такая яна знакамітая у тым ліку і гэтым, і толькі сваім беларускамоўным статусам. І там дзеці многія гаворыць не толькі на уроках, але і ў жыцці па-беларуску. Таму ў гэтым сэнсе, якраз то в адрозненні ад першых гадоў сутыкнення з соцыумам, цяпер Богуш ўжо сустракае беларускамоўных не толькі дарослых, якіх ён весь час у жыцці чуў і бачыў, а цяпер ён ужо кожны дзень па-беларуску гаворыць сваімі равеснікамі. Але натуральна, што дзеці, яны даволі лёгка прыстасоўваюцца да рэаліі, і Богуш, скажам, не настойвае на сваёй беларускамоўнасці ў нейкіх сітуацыях у двары там ці ў горадзе, калі іншыя людзі з ім гавораць па-расейску. Нейкіх такіх, псіхалагічных праблем я ніякіх не бачу. Кожны дзень, працэнтаў 90, напэўна, 9 часу сын гаворыць па-беларуску і в школе, і дома, і часам у двары. Так што такога разлома з грамадствам, якога можна было б чакаць, якога можна чакаць у вашым пытанні, безумоўна, няма.
Гэта быў Віталь Цыганкоў. Александр Лукашэнка днямі сказаў пра мэтазгоднасць стварэння працоўных лагераў для нядбайных бацькоў, якія не хочуць сплачваць дзяржаве выдаткі на ўтрыманне дзяцей. Мы цяпер не будзем абмяркоўваць, наколькі гэтая тэза адпавядае ягонай жа канстытуцыі ці нормам правоў чалавека. Пагаворым пра прапагандысцкі аспект гэтай з'явы. Спадар Баршэвскі, ці вам не бачыцца тут некі элемент папулізму?
Даўно вядома, што больш бліскучая папулістка, чым Александр Лукашэнка, на нашай сцэне няма, тым больш ён мае неабмежаваныя магчымасці гэты папулізм трансляваць у сродках масавай інфармацыі, у электронных сродках масавай інфармацыі. Ніхто перавзысці ў гэтым не можа. Трэба сказаць, што ён трапляе ў асноўным на думку большасці грамадства, у большасці пытанняў, і большасць грамадства думае, нават калі не прызнаецца, но думае падобна пра гэта. І ў гэтым сакрэт, таго, што ягоныя часам выказванні, якія часам нам даюцца экстравагантнымі, яны знаходзяць абсалютна глебу ў такіх колах грамадства, якое сваімі праблемамі раздражнёнае, якое хоча бачыць вакол ворагаў, вакол таму, хто замінае. Гэта цалкам Александр Лукашэнка ў сваёй практыцы, ў сваіх публічных выступах.
Пытанне да Віталія Цыганкова. Да каго адрасаваная гэта мова Лукашэнкі? Тут, дарэчы, ўжо заўважылі шмат такія аналітыкі, што гэтае адрасаванне да бацькоў дзяцей як бы падмацоўвае гэты імідж такі бацькі. Ён ёсць бацькі, але ён бацька над бацькамі. Дык ці гэты папулізм, ён вынік некага такога прагназуемага эканамічнага спаду, ці гэта нешта іншае?
Пагаджуся з Лявоном, што некоторые апошні популісткія заявы Александра Лукашэнкі вельмі трапна пацэлілі ў чаканні людзей. І я на гэтым фоне нават выдзеліў бы не толькі гэту заяву пра працоўны лагер. Яна безумоўна накіраваная найперш можа жанчынам, маці, тым, хто мае сваіх дзяцей, хто заклапочаны, хто побач вакол сябе бачыць алкаголікаў, бачыць тых самых нядбайных бацькоў, як пра якіх сказана ў гэтым указе. І натуральна, што большасць людзей гэтых людзей не любіць. Не любіць іх неаставленне да дзяцей, і любая крытыка да такіх людзей, яна знаходзіць водгук. Але яшчэ, от я пачаў гаварыць, што я абазначыў тое, што адбылося некалькі дзён таму, гэта разгром чыноўнікаў. То фактычна нельга уявіць, ці можна знайсці больш удалыя сацыяльныя групы для крытыкі. Гэта нядбайныя бацькі і чыноўнікі. Гэта проста самая такая прыдатная сфера для таго, на каго можна накідвацца, каго можна раз'юшана крытыкаваць і што знойдзе водгук у большасці насельніцтва. Памятаю, як некалькі гадоў таму, якім поспехам была накіраваная лукашэнкаўская крытыка ДАІ, дзяржаўнай аўтаінспекцыі. А зараз вот чыноўнікі і іхнія катэджы, гэта ўвогуле бяздонная бочка для рэйтынгу, для папулізму. Хіба алігархі, але ў нас іх нема. Таму ў Беларусі, я думаю, гэта тэма чыноўнікаў будзе Александру Лукашэнкам яшчэ развівацца. Я думаю, мы будзем бачыць і другую, і трэцюю серію. Ну, а прычыны сапраўды відавочныя, калі адбываецца эканамічны крызіс. Па-першае, варта адцягнуць увагу. Па-другое, варта паказаць, што прэзідэнт нешта робіць, ён клапоціцца пра народ, ён рашае праблемы, ён разганяе тых, хто не хоча іх рашаць, і ён усім кіруе, і ён дапаможа народу выпаўзці з гэтага крызіса тым, што пасадзіць нерадзівых чыноўнікаў, ну а тых, хто не хоча працаваць, накіруе працоўныя лагеры.
Працяг праска акцэнту праз хвілінку, а пакуль напамін аб падзеях дня.
Еўракамісія вітала рашэнне беларускіх уладаў дазволіць распаўсюд нашай нівы і народнай волі праз дзяржаўныя каналы. Рашэнне пра выдзяленне Беларусі крэдыту міжнароднага валютнага фонду адкладваецца да чарговага раўнду перамоваў. МВФ патрабуе дэвальвацыі беларускага рубля і скарачэння бюджэтных выплатаў. Светлагорскі кардонны камбінат можа далучыцца да тых, хто вымушаны абмежаваць сваю вытворчасць. Пасля падзення цаны на нафту выраб біяпаліва на Бабруйскім заводзе перастае быць рэнтабельным. Усівалад Янчэўскі паабяцаў, што цэнзуры ў беларускім інтэрнэце не будзе. Кіраўнік ідэалагічнага ўправлення прэзідэнцкай адміністрацыі ўзяў удзел у семінары АБСЭ. Таццяна Казыра, якая вярнулася з прыёмнай амерыканскай сям'і ў Барысаў, кажа, што адным з матываў паслужылі лісты беларускіх дзяцей, якіх з-за яе не пусцілі на лячэнне ў ЗША.
Падарожжы свабоды.
На Новы год пасяджу ў тэлевізары адзін. З Пуціным чарку выпіў, з Лукашэнкам чарку. І ўсё, увесь той год.
Чаго хоча, на каго спадзяецца і ў што верыць Беларусь?
Не бедна, не багата жывуць. Магазіны маюцца, хлеб прывозяць. А што больш старикам надо? Вайны нема, слава Богу.
Корэспандэнты свабоды даюць слова тым, хто мала верыць словам. Двойчы на тыдзень новае падарожжа свабоды.
Заўтра прыблізна ў гэткі час слухайце расповед Дмітра Бартосіка пра вёску Хрыстова Глыбоцкага раёну. А цяпер працяг перадачы «Праскі акцэнт». У дыскусіі бяруць удзел старшыня партыі БНФ Лявон Баршэўскі і аглядальнік Радыё Свабода Віталь Цыганкоў. Вядзе перадачу Сергій Навумчык.
Віталь Цыганкоў згадаў катэджы. Маё пытанне да Лявона Баршэўскага, дэпутата парламенту 12-га склікання, Верховнага Сада 12-га склікання. Лявон, 15 гадоў таму, роўна прычым, вось у восень 93-го году, тагачасны проста дэпутат парламенту, старшыня так званай антыкарупцыйнай камісіі Александр Лукашэнка, таксама вельмі шмат гаварыў пра катэджы. На той час катэджа атачэння Кебіча. Ну, сапраўды, там катэджы будаваліся. Але тады ён быў проста дэпутат і як бы такіх рычагоў уплыву вось на Кебіча, на ягонае атачэнне не меў. Сёння ён вось ужо амаль 14 гадоў як прэзідэнт, у ягоных руках ну літаральна ўсё. І аказваецца, выраслі гэтыя катэджы.
Ну, я мушу сказаць, што пэўны час шмат якія тыя былыя недабудаваныя катэджы сапраўды прастойвалі. Дзесьці вот гадоў 4 назад пачалося адраджэнне. Я думаю, што прыйшлі расійскія грошы. Там их много, и на проските, про собственных особых, эти гроши пришли, и то и было распродадено, что не было добудовано, и стало будоваться. Безумовно, сами чиновники, которые давали дозволы, эти землю в приятных районах, ну, я докладно ведаю, что, скажем, отримать надел земли под судовництво коттеджа поблизу Минска, в районе кольцевой дороги, можно было только, мало было решения там сельсовета, и решения некого там года и керовника там колгаса, и совгаса, але обовязково еще потребный до этого был звонок за администрации президента. И только коли их был такой звонок, тогда человек мог отримливать этот участок и будовать. И это, безумовно, выник закрытости громадства, коррупции, и самое главное, что это стреляние, ясно, что это эффект Перуна, все судов на виду Александр Лукашенко. Мы помним, как была зачинена газета «Свобода» в связи с тем, что она написала про коттеджи, фактично этими володовал Виктор Шейман, але были написаны на иншую особу, это было выкрасано как подстава, ну, как подстава ликвидовать газету. Все судовно ведали, что будуется, кто живе. Тут целое вырос вдоль проспекта Пераможцев, в народе это называют, проспект Пераможцев над нами. Огромный город, куда практически не доступиться случайным людям без пропуска специального. Шиковные домы, курики города. И все это в новочах у Александра Лукашенко. Потому, когда он зараз начинает войну и маланки, шпурлять. Ну, это, конечно, для тех, кто это не ведает и про это не задумывался. Вот, а мы бачим, что стоит за всем.
Словом, вы лишите, что это мова популизму?
Это хваля популизму, ну, а зрешты в самим факте, что коли бы была нормальная махчимость у людей брать кредиты, будовать домы себе, в этом ничего кепского не мали, люди повинны богатеть. Ну, просто они повинны богатеть не за... не за украденные гроши, не гроши, взятые за шаленый хабар, как можно подозревать, откуда эти коттеджи возникли у чиновников. И с их великими зарплатами, но все-таки не с номеральными, с тем, как можно побудовать такие шикованные дома.
Это был Левон Баршевский. Что это за такой феномен футбола, феномен, який выкликает захопление и у противников режиму, и у адептов, и у тех, кто объяковы до политики? У чем это феномен? Але першым знайсці адказ на гэтае пытанне, вось якая мова футболу, мова спорту, я хачу запытацца ў Лявона Баршэўскага, які ў парламенце і імідж лепшага галкіпера. Лявон, вы ігралі з Лукашэнкамі, не ведаю колькі, 2-3 гады ў футболу, ягоны стыль гульні.
Ну, гэта было відно, так сказаць, школа гульні, як звычайна гулялі на вёсцы. Бей, бяжи, ну, по максимости мощный удар, и он редко, как кажется, трапляет у вороты, але коли уже трапляет, то тяжко воротару отбить, бо удар мощный.
Ну, а что, довозился отбивать этот удар, отбивали вы его?
Ну, я дома гуляли у разных командах, и один супроть одного бывало, что и в одной команде. Но в большинстве мы гуляли в мини-футбол в этом манеже на Уручи войсковом. И там были гандбольные ворота, гуляли на малые ворота, но часом он мог ударить вот так с ненацку. Правда, он весь час мучился спиной, и, звичайно, ни в одной гульни тогда не догуливал до конца. И тому, так сказать, что вот он много забивал, я сказать не могу, конечно, были значно больше успеховые у нас футболисты.
Віталь Цыганкоў, ваша ацэнка вось гэтага феномену футбола. Ці гэта тая мова, на якой могуць гаварыць і расійскамоўныя, і беларускамоўныя? Ці футбол можа ў некім сэнсе аб'яднаць нас?
Ну, пытанне вельмі шырокае, глыбокае, не толькі футбол, але ўвесь спорт, якая ягоная роля ў грамадскім жыцці, чаму людзі так адгукаюцца на спорт. Я вазьму вот зараз у адзін прыклад з нашага рэгіёну. коли Словаччина выиграла несколько годов назад, 5-7 годов назад, чемпионат света по хоккею, а там, нагадаю, ну, все-таки после раздела Чехословаччины все-таки чехи были большими фаворитами, до того же есть и Россия, и Канада, и Швеция, и Финляндия, и выиграла Словаччина чемпионат света, то многие словацкие газеты тогда писали, что это первый поспех у истории незалежной краины. Это первое, чем может незалежная Словаччина гонориться за свою историю после раздела Чехословаччины у 93-м годе. Вот на такие узровень многие ставят спорт, многие именовито маючи на вазе своих спортовцев, начинают гонориться своей расой, те своей нации, те своим регионам. И в этом значной степени тлумачится феномен Батэ. Это феномен перемоги. Батэ – это тое, где Беларусь вышла на сусветный узровень. Во всяком разе на европейский узровень, ну, а в футболе европейский узровень – это самый наивысший сусветный узровень, потрапила у Лигу чемпионов. Это тое, что в першиню в футбольной истории, покуль белорусская сборная такого не завоевала, как клуб Батэ, белорусы могут заузеть у Лиги чемпионов не за некие великие команды, как Манчестер Юнайтед, Барселона, а за свой клуб Батэ, супроти Реала, супроти Вентуса, покольки именно Батэ гуляя с этими клубами. То бок это вот такой феномен того редкого, где Беларусь вышла на сусветный уровень. И тут еще варто узгадать, что именно в этом клубе Батэ большесть, пераважная большесть, кроме нескольких человек, которые выходят на поле, это белорусы. Это не легионеры, как зараз принято у большинства тех самых великих клубов, где, например, в интер-итальянском ни водного итальянца не выходит на поле. Я думаю, и этот фактор дает патриотизму именно всем белорусам, а не только борисовчанам.
Слоган «Праска акценту» – это оценка, анализ, прогноз. Мы політычная перадача, але паколькі мы закранулі спорт, ацэнку аналіз мы зрабілі, ну, неўдзячна справа рабіць прагноз, але я папрашу. Спадар Лявон, вынік наступнага матчу футбольнага.
Я думаю, што калі мяне бралі інтэрв'ю тут для пэўных выданняў, калі толькі пачынаўся групавы турнір Лігі чэмпіёнаў, я гаварыў, што калі Батэ заваюе хаця б адну ачко ў гэтай сітуацыі, то гэта будзе вялікі поспех. Батэ ўжо заваяваў два. І нават калі ён больш нічога не заваюе, а так можа здарыцца, то гэта будзе ўсё роўна вялікая перамога і вялікі поспех. Таму што ўвесь кошт рынкавай каманды Батэ складае шостую частку рынкавага кошту аднаго гульца Зеніта Дані Португальца. Я ўж не кажу, а каманды это дзесьці там 30-я ці 40-я частка. І гэта аб'ектыўная рэч. Але разам з тым я сапраўды ганаруся Батэ. Самае галоўнае, што пра што Віталь сказаў, што выходзяць на поле в асноўным футбалісты і беларускія прозвішчы гучаць. Паглядзіце, Стасевіч, Крывец, Ліхтаровіч, якія красамоўныя прозвішчы. Яны ўпершыню пішуцца лацінкай. Людзі бачаць, што гэта прозвішчы нейкія адметныя. Яны не рускія, не польскія. І гэта выхад на арену. Многія людзі ўпершыню ўбачылі, так сказаць, што такое, што нейкія беларусы ёсць на свеце. Это вельмі важна. І сёння сапраўды спорт робіць больш вядомы аб'ектыўна шырокім масам, чым там літаратура, ці там высокае мастацтва, класічная музыка, ці так далей. Толькі шоу-бізнес можа канкурувацца з спортам зараз. У пашырэнні вядомасці краіны, людзей. Вот. Ну, але это не значыць, што іншыя спосабы немагчымыя. Яны таксама павінны. Добра было б ганарыцца Беларусю не толькі за спартыўныя там пэўныя поспехі, а і за поспехі в першую чаргу у культуры, у жыцці, у фармаванні стандартаў жыццёвых. Вот.
І Віталь Цыганко, ваш прагноз на гульню.
Ближайшая гульня будет уже в наступном тыдні с Реалом. Мы бачили фоторепортажи и телевизионные репортажи, як 2-3 тысячи человек пришли только для того, как купить билет на эту гульню. Межволі в такие моменты думается про то, что эти блюди вышли бы на митинг в оборону чего-нибудь важного, вартого той же белорусской мовы, типа правого человека. Ну, это я трошки додаю, может быть, такую скептичную форму в мою любимую спортовую тему, але тем не меньше, заправды, спорт – это феномен, повторюся, перемоги, феномен долученности, скажем, простого человека, долученности звычайного человека до чего-то большего, великого, до чего он может, ну, бесплатно, сидящий каля телевизора, долучиться и отчувать себя с нечем одним огульным целым. Покажусь с Ливоном, что два набранные очки – это уже, безумовно, перемога. Бате наступные два матча с Реалом и Ювентусом. Так отрымалось, что ведьме Реалу потребная перемога. Думаю, Бате тут нема шансов в этом сенсе забыть некое очко. Ну и, коли Ювентус уже все равно выйдет, махчима, навод удастся угодно сгулять и с Реалом, и с Италией, и в Италии с Ювентусом, але, ну, навряд ли будут набраны очки у этих гульнях.
Вы слухали «Пражский акцент». У дискуссии брали удел старшиня партии БНФ Лявон Варшчевский и оглядальник Радио Свобода Виталь Цыганков. Вел передачу Сергей Навумчик.
Беларуская замежжа. Студенты, бизнесовцы, профессионалы. Конкуренция в глобальном свете и белорусский контекст. Традиционная и новая диаспора у передачи «Беларуская замежжа».
Завтра приблизно в гэткі час прагучыць перадача Татьяны Поклад «Беларуская замежжа». Яе тема «Як змянілася в сучасным глобальным свете традиционная спадарожніца эмігранта – ностальгія».
Звонки на свободу.
Сейчас же, когда власть сказала, что проведет выборы по самым высоким демократическим меркам, оппозиция испугалась.
Вот я никак не могу понять, почему вы клевещете и настраиваете.
Как не стыдно сегодня робить дожинки, а не дожать поля.
Ваши отгуки, пытания, отказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.